Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Vă spun și în această ocazie la mulți ani, gândindu-mă la faptul că nu toți radioascultătorii prezenți și telespectatorii prezenți astăzi au urmărit emisiunile anterioare, așadar încă suntem la început de an și ne urăm astfel unii altora la mulți ani, sănătate și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, călăuzire la fiecare pas. Aceasta este urarea pe care vă adresez la începutul acestei ediții, în care îmi propun să abordez cu dumneavoastră, dar în mod special cu invitata mea, care este astăzi la distanță, așadar vom dialoga prin intermediul Skype-ului cu doamna psiholog Elida Ungureanu și vom discuta despre cât de mult contează părerile celorlalți. Îi spun bun venit invitatei mele și îmi doresc ca și dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultători, să interveniți în cadrul acestei emisiuni și să vorbiți despre experiența dumneavoastră legată de felul în care vă raportați la opinia celorlalți, cât de mult a contat de-a lungul vieții, felul în care ceilalți v-au creionat, v-au etichetat și cât de mult contează astăzi pentru dumneavoastră deciziile pe care le luați, dacă sunt ele influențate de părerea celorlalți. Bun venit, Elida, la emisiunea noastră!
Mulțumesc! La mulți ani tuturor și este o plăcere să fim din nou împreună.
Este, cred că, un subiect interesant, pentru că, vrem sau nu, în jurul nostru auzim astfel de expresii. Ce vor spune ceilalți dacă aleg să fac un anumit lucru? Ce vor crede ceilalți despre mine dacă eșuez? Ce se întâmplă cu imaginea mea dacă nu iau examenul acesta? Și tot felul de scenarii pe care le avem legate de felul în care ne percep ceilalți în funcție de experiențele pe care noi le avem în viață, de alegerile pe care le facem și așa mai departe. Întrebarea este de unde această preocupare din ce în ce mai intensă pentru opinia celorlalți, pentru părerea lor legată de mine.
Începem direct în forță.
Da, începem în forță, după aceea intrăm în alte detalii legate de subiect, cum este văzut subiectul acesta în general și așa mai departe. Deschidem în felul acesta interesul pentru tema noastră.
Aș spune că subiectul și teama de ceea ce spun ceilalți vine dintr-o neîncredere în sine și de la o oarecare instabilitate raportat la imaginea de sine. Pentru că atunci când știi cu siguranță că faci un lucru bine, nu contează ce spun cei de lângă, tu știi că îl faci bine și nu ești influențat de ceea ce auzi. Însă atunci când nu ești sigur pe tine, atunci când stima de sine nu este în totalitate atât cât ar trebui să fie, apleci urechea la cei din jur, apleci urechea la sfaturile mai mult sau mai puțin binevoitoare și te modelezi după ceea ce ar zice lumea.
Da, cumva lucrurile sunt foarte clare pentru un specialist, însă pentru că în experiența noastră nu vrem să recunoaștem că problema ține de stima de sine, de imaginea de sine, ci cel mai adesea ne ducem la contextul în care am fost crescuți, la mediul nostru educațional și spunem că așa am fost educați. Ce vor spune ceilalți dacă, nu știu, nu mă asculți, dacă nu iei note bune, dacă... Da, și mesajul acesta este legat de chiar de primii ani, să nu mă faci de râs, să fii cu minte la grădiniță, să fii cu minte la școală, să iei note bune și așa mai departe. Poți să primești mesajele acestea de-a lungul copilăriei și să ai o imagine de sine sănătoasă, iar atunci când devii adult, să te raportezi corespunzător la societate, la prieteni, la cunoscuți, la oameni, în așa fel încât să îți urmezi propriul drum?
E greu, într-adevăr, să crești între niște ziduri și atunci când, teoretic, ele nu mai există, să simți că ești liber. Dar haideți să mergem puțin cât de în spate reușim. Tind să cred, bazat pe câteva lucruri pe care le-am citit, dar și observat, că în țările în care a fost prezent comunismul, oamenii sunt mai interesați, mai preocupați de ce spune lumea, dar și de ce face celălalt. Oarecum ne-am obișnuit, să spunem, în perioada supravegherii, să fim atenți la ce facem, dar să fim atenți la ce fac ceilalți. Și ne defocalizăm la ceea ce contează pentru noi cu adevărat. Sunt multe ocazii.
Da, mă întrebeam dacă, iată, observația pe care ați făcut-o, probabil că e foarte mult analizată de cei care ne ascultă, ne urmăresc, oameni care au trăit în perioada comunistă cea mai mare parte a vieții și care în felul acesta au încercat să aibă, nu știu, o viață liniștită prin a se proteja oarecum. Deci e foarte logic ceea ce spuneați și probabil că telespectatorii și ascultătorii noștri au povești clare legate de felul în care trebuiau să, da, țină oarecum în secret propriile experiențe, pentru că lucrurile puteau să degenereze din ce în ce mai mult din cauza sistemului în care trăiau sau trăiam. Poftiți, puteți continua. Am făcut această mică paranteză gândindu-mă la cei care sunt acasă și care pe parcursul emisiunii ar putea interveni folosind numărul de telefon cu tarif normal 0314-378-378 sau 0751-400-300. Vă ascultăm.
Este adevărat, în acea perioadă era siguranța personală și era bine să nu știe stânga ce face dreapta. De altfel, păstrăm acest concept. Și în multe ocazii este bine să nu știe stânga ce face dreapta. Dacă ne gândim la aceeași perioadă, eram foarte atenți la cum arătăm. Școala presupunea o uniformă, aveam toți o etichetă pe care o urmăream și era un lucru bun. Nu spunem că ceea ce acum e rău. Însă, atenția s-a schimbat. Focalizarea s-a schimbat de la modul în care arătăm la ceea ce știm. Acum, în anii de acum, suntem mult mai interesați și angajatorii, și părinții, și oamenii din mediul de lucru, să zicem, și de business, sunt mai interesați în primul rând de ceea ce știi, ceea ce cunoști, de ceea ce poți gândi și abia în al doilea sau în al treilea rând de modul în care arăți, adică de ceea ce zice lumea. Însă, e o tranziție care s-a făcut destul de brusc pentru anumite generații. Și da, mulți dintre noi am crescut cu ce va zice lumea dacă. Și ce va zice lumea dacă pic acest examen este încă o replică pe care am auzit-o acum câteva săptămâni aici, în interiorul cabinetului în care desfășor ședințele, de la elevi de liceu, care se tem și sunt destul de speriate de ideea că ar putea să nu treacă un examen important pentru vârsta la care se află și se tem că îi vor dezamăgi foarte mult pe părinți. Însă, dezamăgirea părinților este mai ușor de acceptat decât ceea ce va zice lumea. Și aici ajungem la o idee pe care n-am putut să nu enunț și în discuțiile cu fetele și să întreb: care dintre oamenii care sunt în jurul tău contează pentru tine? Care sunt oamenii a căror implicare în viața ta este într-adevăr importantă? Aceia sunt cei care te-ar judeca dacă tu ai pica un examen? Ei bine, nu. Oamenii dragi, oamenii care pun o pâine pe masă, oamenii cu care împărtășim lacrimile, dar și bucuriile, părinții, familia apropiată, nu ne-ar judeca. Ei sunt oamenii care contează pentru noi. Și gura lor, gura acestei lumi ar trebui să fie cea care pe care să o ascultăm, cea în gura căreia să ne uităm. În schimb, ceilalți oameni sunt oamenii pe care nu-i putem controla, sunt oamenii care vor vorbi orice ar fi, sunt oamenii care vor vorbi din diverse motive personale fie că e invidie, fie că e supărarea că ei nu au reușit ceva ce subiectul în discuție a reușit, sunt elemente pe care nu le putem controla și să ne gândim la ele înseamnă să ne consumăm energia inutil. Ba mai rău, este posibil să presupună să ne omorâm un vis. Și ziceam și în alte ocazii, dacă Aurel Vlaicu s-ar fi gândit la ce zice lumea de fiecare dată când eșua cu încercările lui, oare mai fi avut acum avioanele pe care le avem? Probabil că nu.
Da, aici avem nevoie de lecții importante luate de timpuriu, felul în care să ne raportăm la eșec, să nu punem egal între eșec și persoana noastră. Însă și aici sunt mari probleme, tocmai de aceea stima de sine, imaginea de sine este atât de mult afectată de ceea ce noi facem, de ceea ce ni se întâmplă, de ceea ce spun ceilalți. Însă pentru că aminteați despre faptul că în cabinet și ar trebui acum pentru toți cei care ne urmăresc și ne ascultă să fie valabilă această sugestie legată de analiza oamenilor care ne sunt cei mai apropiați, dacă aceștia ne judecă, cine sunt aceștia și la cine privim de fapt. Impresia și părerea cui contează cu adevărat. Legându-ne de acest lucru, poate ar fi important de menționat și cât de mult comunitățile restrânse impactează asupra imaginii noastre de sine. Și aici mă gândesc la viața la în mediul rural, viața la țară sau la sat. Știm că acolo cel mai mult contează, da, sau de acolo avem întipărite foarte mult ideile acestea în minte și mă gândesc imediat la oameni care au decis să-și schimbe convingerile religioase și cel mai mare impediment a fost legat de felul în care s-au raportat cei din comunitatea locală la decizia lor sau nici nu au făcut pasul tocmai din această cauză. Sau familia n-ar fi avut nimic împotrivă dacă nu s-ar fi gândit la ceea ce vor spune vecinii, satul în general. Și așa mai departe, comunitatea restrânsă, cât de mult ne influențează. Cum ar trebui să ne raportăm la ea pentru că până la urmă ne identificăm sau nu cu acea comunitate?
Ai adus în discuție și am ajuns într-un punct al discuției să zic fierbinte, pentru că îmi aduc aminte de o fată, din nou, o adolescentă, pe care am întâlnit-o tot aici, tot în cabinet, în urma unei tentative de suicid. Și discutând situația ei și problemele pe care le avea, am ajuns la concluzia că conta atât de mult ceea ce spune vecina de peste drum, vicina de peste drum care era la pensie, ca să putem face o comparație de vârste, adolescenta versus vecina care deja era la pensie, vecina care locuia în acel mediu rural cam pentru toată perioada vieții ei, toată perioada vieții locuise acolo, iar adolescenta despre care spun fusese și în străinătate, se plimbase și venise cu alte concepte despre viață. Concepte care pentru vârsta ei erau ok, erau comune generației ei, concepte care nu presupuneau excentricități. Dar, ieșind în poartă, în fața casei unde locuia, în mediul rural, ea era foarte judecată pentru noile, să zicem, reguli, noile concepții despre viață pe care le avea. Și pentru ea a fost atât de greu de acceptat ceea ce a auzit, replicile pe care le-a auzit de la vecinii ei de localitate și de case, încât combinate cu alte probleme la școală au dus la o tentativă de suicid. Comunitățile mici sunt foarte bune. Sunt bune atunci când sunt unite. Se știe că există câteva zone pe glob unde sunt comunități cu oameni care au atins fără probleme 100 de ani. Și s-a observat că în acele comunități oamenii se ajută între ei. Oamenii fac lucruri împreună. Și socializarea aceasta, împreună simțire, empatia, sunt elemente care ajută la calitatea vieții, care o îmbunătățesc, o mențin, care dau tonus și, uite, pentru unii lungesc firul vieții. Așa că nu aș vrea să pară că lovim în comunități, ci lovim doar în conceptele și în poziționarea în care unul e vinovat, unul e greșit, în încercarea de a găsi o oaie neagră.
Mă bucur tare mult pentru precizarea aceasta și pentru cazul prezentat, în așa fel încât să înțelegem de aici cât de important este exact ceea ce subliniați, unitatea, să înțelegem, să îl cunoaștem pe cel de lângă noi, mai ales că vorbim despre comunitățile mici, să știm care sunt frământările, să înțelegem diferențele de convingeri, de educație, de valori, și să încercăm, dacă putem, să ajutăm, nici de cum, să aruncăm cu pietre. Acesta este un comportament pe care însuși Mântuitorul l-a condamnat atât de mult, nu judecați, spune, pentru că judecata nu este a noastră. Din nefericire, iată, ne temem de etichetări, de judecată, de criticile celorlalți, pentru că, oarecum, așa credem noi că promovăm anumite valori.
Am crescut cu toții ca ființe sociale. Ne place să fim parte din grup. Și atunci când suntem toți pe aceeași lungime de undă, există o coeziune a grupului. Suntem acolo, în grup, suntem împreună. În momentul în care schimbăm ceva, riscăm să nu mai fim împreună cu grupul. Riscăm să fim lăsați pe din afară, excluși. Ei, ori sentimentul de excludere e dureros tare. Teama de a nu mai avea prieteni, teama de a nu mai fi acceptat, rănește doar. Și atunci prefer să faci ce zice lumea, indiferent de ce e în sufletul tău. Nu neapărat ești convins că promovezi valori reale, însă ești membru al grupului în continuare. Simți că aparții, nu ești singur și pentru asta te încadrezi la standardul lumii. Aici ar trebui totuși să discutăm despre ceva ce menționați anterior și anume nivelul educațional. Deschiderea, interesul pentru anumite teme de studiu. Ce zice lumea poate să nu fie bazat pe știință prea mult. Poate să fie doar o vorbă din popor. Așa am apucat. Și ceea ce știm și a mers din gură în gură de-a lungul anilor, fără să fie neapărat real. Ei, ori dacă rămânem într-un grup care se ghidează doar după ce a auzit de la generațiile anterioare, fără să mai studieze, fără să se mai dezvolte, fără să mai verifice, să mai aducă la zi informația, nu vom evolua prea mult. Vom trăi o viață cel mai probabil mediocră, fără sclipiri și fără să ne dezvoltăm. Și partea rea este că vom transmite copiilor și generațiilor care urmează aceeași mediocritate. Ori dacă rămânem la ceea ce zice lumea, fără să încercăm să ne dezvoltăm, suntem în pericol, aș spune.
Făcând legătura între această teamă de evaluare negativă cu imaginea de sine defectuoasă, haideți să vedem de unde provine această imagine de sine atât de slabă, de sensibilă. Cât de mult contează felul în care educația, după cum spuneați, își pune amprenta asupra imaginii, asupra stimei de sine și asupra imaginii de sine. Poate facem aici, mă gândesc dacă am amintit la început, cumva standardele înalte, ideea de rușine, de a nu mă face de râs, în ce fel pot să ne afecteze nu doar modul de a gândi, ci chiar stima de sine?
Dacă ne gândim la bebeluși, la copii mici, ei sunt un burete pentru atenție. Ei sunt obsedați să fie în centrul atenției. când obțin ceva atenție din partea adulților, fac tot felul de năzbâtii astfel încât să mențină atenția. Le place să se simtă văzuți, observați. Lucru pe care, de-a lungul timpului, îl pierdem. Să nu îl pierdem de la sine, ci îl pierdem prin educație. Îl pierdem prin replici de genul dar băieții nu plâng, sau fetițele fac, fetițele nu fac. Ceilalți copii cum au făcut? Vezi, niciun copil nu strigă. Tu de ce plângi? Tu de ce strigi? Însă, în momentul în care spunem acest lucru unui copil, noi schimbăm atenția de la ceea ce simte, de la emoția lui, o schimbăm către noi și către mă faci de râs în fața lumii. Se uită oamenii la tine, ce vor zice despre mine. Copilul acela și omul care aude astfel de replici crește temător, crește cu obișnuința de a-și ascunde ceea ce simte cu adevărat și de a se manifesta așa cum vrea lumea, cum vrea adultul de pe el sau cum îi spune cercul, centrul în care el se află. Învârte, exact. Lucru care influențează adultul de mai târziu, influențează imaginea de sine, pentru că are impresia, pe bună dreptate de altfel, că emoțiile lui nu sunt acceptate și nu trebuie verbalizate, pentru că mă face de râs. Dacă unui copil la un an jumătate sau doi îi vine să țipe pentru că el este frustrat sau furios, el așa o va face, așa știe atunci. Dacă vorbim de un adult, adultul nu mai țipă pentru că a învățat mijloace de reglare emoțională. Însă copiii așa știu să-și manifeste diverse emoții. Noi ca adulți zicem, taci, mă faci de râs. Însă nu ne uităm la ce învățăm copilul în acel moment. Nu îl învățăm să-și regleze emoția, ci doar să o ascundă. Și de aici creștem temători. Temători că nu vom fi acceptați cu ideile noastre poate diferite, cu sentimentele noastre în anumit moment și vom ajunge, sau unii copii ajung, să aibă rebufniri de genul vulcan pentru a se regla emoțional și a putea să tacă în alte ocazii. Și avem exemple de copii, de adolescenți care în clasă, la școală, tac, nu spun nimic. Și când ajung acasă, fac tot felul de reacții, au tot felul de certuri cu părinții, fără ca părinții să înțeleagă de ce. Ei, săraci, încearcă reglare emoțională datorită bagajului pe care l-au adunat de-a lungul zilei. Și ne întoarcem la stima de sine și la imaginea de sine. O stimă de sine corectă și solidă se dezvoltă într-un mediu în care ești valorizat, valorificat și văzut. Oamenii îți înțeleg, cei din jurul tău importanți, îți înțeleg emoția, nevoia, trăirea, supărarea, dacă e cazul, împărtășesc cu tine, acceptă chestiile astea. Și de aici încolo tu ai loc, tu copilul, adolescentul în dezvoltare, ai loc și simți că poți să plângi, să râzi, să te bucuri, să te întristezi și să crești. Simți că orice s-ar întâmpla dacă greșești, este doar o încercare. Încercare, eroare. E o lecție, însă nu e un eșec. Și, așa cum se menționa anterior, eu nu sunt un eșec dacă am eșuat. Ci e o greșeală de moment. Un eșec nu mă definește pe mine ca om.
Cât de importante sunt toate aceste noțiuni pentru părinți și cred că pentru copiii care nu au primit aceste informații, aceste lecții de educație în relația cu proprii părinți și încep să înțeleagă că, de fapt, lucrurile sunt diferite de cum cred și gândesc ei și încep să simtă altfel dacă, iată, într-un cabinet sau acum, prin intermediul unei emisiuni, cineva transmite un mesaj care este atât de important pentru validarea emoțională. Exact cum spuneați despre acceptarea necondiționată. Poate că în calitate de părinți nu conștientizăm că nu transmitem mesajul acesta de acceptare necondiționată atunci când, nu știu, suntem nemulțumiți de anumite comportamente de ale copiilor care țin de, nu știu, poate nu a fost suficient de activ, iată, la biserică, da? nu s-a implicat, cum știm noi, la lecțiile săptămânale de studiu și transmitem copilului cumva ideea aceasta de dezamăgire. Cum să o facem în așa fel încât copilul să înțeleagă că mesajul nu este despre el, ci despre comportamentul lui?
În momentul în care avem ceva de spus și e posibil ca ceea ce spunem să rănească, să doară, este mult mai simplu să formulăm informația sub formă de ceea ce simt eu. Am simțit că mă faci de râs dacă. Asta nu înseamnă că chiar te-a făcut de râs. Pentru că nu știi acest lucru. Însă, cert e că te-ai simțit. M-am simțit deranjat, m-am simțit rănit, am simțit că nu mă asculți, am simțit că. Și formulăm în așa fel încât copilul să înțeleagă ce simt eu în urma acțiunii lui. Pentru că, la urma urmei, ceea ce mă interesează este să nu mai simt acest lucru, să nu mai simt că mă dezamăgește sau că nu mă ascultă. Și ce-l interesează pe el este să mă facă să mă simt bine ca părinte. Pentru că, în modul acesta, eu atent la nevoile lui și el atent la sentimentele mele, avem o relație frumoasă. Așa că, în momentul în care copilul nu își îndeplinește așteptările sau sarcinile, am varianta să-i spun așa sau să merg să-l întreb. Ce ai simțit? Te-a deranjat ceva atât încât nu ai dorit să te implici? A fost ceva ce te-a reținut să te implici în acțiunile respective? Uite, mi s-a zis că. Ce ai simțit? Și pentru părinții care au copii relativ mici, s-ar putea să obțină chiar răspunsuri delicioase de genul: am simțit că inima mea s-a spart.
Ce putem face pentru a crește această imagine, această stimă de sine și respectiv imagine de sine? Aș vrea, înainte de a răspunde la această întrebare, să dau citire câtorva mesaje, poate să comentăm puțin despre ele. Un mesaj spune astfel: părerea celorlalți nu contează pentru mine dacă ceilalți nu mă cunosc personal. În schimb, părerea prietenei cele mai bune contează pentru a mă dezvolta personal. Ea mă vede din exterior și unele aspecte ale comportamentului meu poate uneori trebuie să ajustate și mi este de ajutor părerea ei. Iată, cât de mult ne ghidăm după cei mai apropiați. Este de un real folos opinia acestora, cum transmitem, da? Iată, mesajul legat de anumite ajustări, anumite lucruri pe care le avem de prelucrat la noi, în așa fel încât să fim înțeleși și cum primim astfel de mesaje.
De cele mai multe ori, oamenii de lângă noi care contează pentru noi nu vor spune un mesaj de tip bolovan. Nu-ți vor arunca: vai, ce proastă ești, vai, ce aiure ai dat în acel moment. Îți vor spune lucrurile educativ. Îți vor spune lucrurile astfel încât să te ajute. Pentru că interesul lor va fi și este să te îndrepte, să te ajute să eviți situațiile neplăcute pe viitor, nu să te facă să te simți rău acum, în acest moment. Și mie îmi place să le spun celor din jur, acestora, cei care contează, îmi place să le spun altul semnificativ. Adică, pentru mine, este o persoană care contează foarte mult, este un altul semnificativ. Are o importanță mare în viața mea, acea persoană. Și în relația cu acea persoană, lucrurile sunt sincere, sunt deschise, este oglinda mea. Mă vede din exterior, știe și ce am gândit, poate știe și ce am vrut să spun și îmi poate spune și: uite, nu a ieșit exact ce ai dorit tu să spui, uite, s-a înțeles așa. Și de multe ori, când eu primesc astfel de feedback, de input, spun: ok, eu am vrut să zic altceva, dar dacă a ieșit așa, păi fi atentă pe viitor, pentru că, uite, sigur sunt oameni care au interpretat lucrurile ca tine și îți mulțumesc pentru părerea ta. Și simt că oamenii care țin la mine, chiar îmi spun lucrurile fără răutate, fără interese ascunse, fără invidie. Da, cu toții avem momente proaste, poate sunt momente în care transmitem mesajele mai dure, însă de la o persoană care îi pasă de tine și care ține la tine, nu vei lua niciodată un mesaj ca pe o piatră, ca pe un bolovan, ci îl vei lua ca un ajutor. Și de aceea prietenii care sunt oglindă și oglindă sinceră sunt foarte valoroși și prețioși.
Un alt mesaj spune astfel: părerea oamenilor ar trebui să conteze mai puțin, toți greșim în multe feluri, să ne amintim că părerea lui Dumnezeu contează cel mai mult. Dacă în ochii lui avem valoare, asta contează. Glorie lui Dumnezeu, spune doamna Mândică. De asemenea, un alt mesaj este astfel: fata mea a zis clar că nu o să trăiască după ce spun ceilalți. Iată un mesaj direct din partea unei generații, am putea spune, da? Care transmite că este mai important ceea ce crede, ceea ce gândește, ceea ce vrea să realizeze sau este ca persoană decât ceea ce spun ceilalți. Însă, după cum aminteați, nu toți au puterea aceasta. Iată, vorbeați despre cazul acelei adolescente care a fost șocată de opoziționismul, de răutatea sau, da, nu știu, poate de judecata unei persoane adulte cu experiență de viață care probabil că transmitea multă ostilitate. Nu toți tinerii au puterea aceasta de a-și urma propriul drum indiferent, da? Și imediat vor spune părinții care ne ascultă, poate bunicii, încurajați în felul acesta propria opinie a tinerilor chiar atunci când ea este greșită și să-și urmeze drumul, să facă greșeli, deși noi, iată, spuneați anterior, contează să le spunem și cum le spunem că ceva nu este în regulă?
Eu, personal, ca om și ca profesionist, susțin ca tinerii să-și spună opinia, să o spună de fiecare dată și să-și încerce propriul drum. Iar atât în cabinet, cât și în discuțiile cu adolescenții din mediul în care mă mai învârt eu, am susținut de fiecare dată: încearcă. Dacă nu încerci, nu știi ce se poate întâmpla. Nu știi ce resurse ai, nu știi ce resurse poți descoperi în tine, așa că încearcă. Cine este în afara ta nu poate ști ce vei face și ce nu vei face. Și acum orice adult sincer care se oglindește și se uită în el ar trebui să accepte că nu poate spune cu certitudine 100% ce va face într-o anumită situație sau cum va reacționa. Pentru că situațiile de criză, situațiile noi, generează în interiorul nostru și scot de acolo alte resurse despre care nu știm și pe care le descoperim în situații diferite, în situații noi. Ori, dacă noi nu știm ce drum vor adolescenții să urmeze, dacă ei nu îl încearcă, cum putem să-i vedem oameni de succes mai târziu? Ba din contră, ne întoarcem la replici pe care le-am auzit de la părinții noștri, de la bunicii noștri: mi-aș plăcut atât de mult să urmez medicina sau mi-aș plăcut atât de mult să fac balet. Totuși nu am făcut-o pentru că, ce zice lumea, ce ar fi zis lumea să... Trebuie să-i lăsăm pe adolescenți să-și spună opinia și să le dăm feedback dacă simțim că nu e cea corectă.
Aș vrea să mai ating un subiect, deși nu face întru totul da, subiectul nostru, însă pentru că ați amintit despre adolescenți, care este atitudinea adolescenților legată de disimularea părinților? Uneori sunt luptele acestea și adolescenții, tocmai pentru că vor să aibă drumul lor și da, contestă faptul că li se impune ceva, că opinia lor este diferită și nu este luată în considerare, în momentul în care părinții, nu știu, poate că acasă nu sunt într-o relație extraordinară, dar în public afișează cum privesc adolescenții și cât de mult creează, nu știu, distanță, o astfel de abordare în familie.
Adolescenții simt și văd lucrurile. Unii dintre ei au chiar curajul să spună tăios părinților, să spună deschis, dar mai ales tăios: hai, nu spune tu ce să fac, pentru că nici tu nu știi exact cine ești. Sau și tu ești cu două fețe. Și sunt prezici pe care le-am auzit chiar tot aici, în cabinet, de la adolescent care avea 13 ani. Nu vorbim de, eu știu, vârste 18. Însă copiii, adolescenții, simt și de multe ori își pierd încrederea în opinia părinților lor atunci când îi văd duplicitare, atunci când îi văd că disimulează. Cei mai mulți nu înțeleg faptul că părinții încearcă să salveze aparențele și să scuze disimularea pe acest motiv. În cele mai multe cazuri de adolescenți pe care i-am întâlnit și cu care am discutat, ei au preferat sinceritatea. Au preferat să le spună și părinții lor că sunt triști, că sunt supărați, poate că au avut situații neplăcute, dar au preferat să fie tratați ca adulți și să li se ofere sinceritatea pe care de altfel care se cere de la ei, care este așteptată de la ei. Așa că, pentru cele mai multe cazuri pe care eu le-am întâlnit, adolescenții și-au pierdut încrederea. Adică părinții aceia nu au câștigat disimulând, cel puțin în interiorul familiei.
Iată, zic eu că aceasta este o lecție pe care o primim de la adolescenți, chiar dacă nu ne place. Acum aș vrea să ne întoarcem la întrebarea adresată anterior mesajelor pe care le-am citit și anume legat de felul în care ne putem crește stima de sine și imaginea de sine. Cum putem face lucrul acesta? Fiindcă am vorbit despre adolescenți, iată, ați venit oarecum cu această cazuistică, să spunem. În cabinet foarte mult adolescenții sunt cei care vorbesc despre suferința lor legată de faptul că da, sunt niște standarde sau li se cere conformismul acesta social. Însă, în realitate, sunt și adulți, foarte mulți adulți, mulți adulți care trăiesc această experiență, iar răspunsul este că și adulții au o imagine de sine defectuoasă, slabă, da? Deci putem să facem lucrul acesta, să ne creștem stima de sine și imaginea de sine, indiferent de vârsta pe care o avem?
Sigur că da. Nu există o vârstă la care să ne oprim din învățat, nu există o vârstă la care să ne oprim din a ne cunoaște pe noi și a ne dezvolta. Și am să încerc să propun un exercițiu care pare atât de simplu, însă de foarte multe ori n-a fost rezolvat de cei cărora le-am oferit ca temă. Și am rugat persoana care dorea să vadă cine este, să afle cine este și să-și regleze oarecum stima de sine, am rugat-o să facă o listă cu ceea ce știe că îi sunt punctele, plusurile, să nu spunem puncte forte, plusurile, dar și minusurile, și în același timp să-și întrebe membrii din grupul semnificativ, grupul de oameni importanți din jur, să întrebe, uite, spune-mi pe o listă, te rog, ce consideri tu că sunt plusurile mele și ce consideri tu că sunt minusurile mele? Și haide poate să comparăm. De foarte multe ori oamenii s-au temut să verifice cu cei din jurul lor, pentru că era posibil ca răspunsurile primite să fie oarecum dureroase. Și nu era dureros să-ți spună că ai minus X sau Y lucru, ci să conștientizezi că ar trebui să schimbi chestia. Și mergând mai în profunzime, ok, nu vrem să discutăm cu cei din jurul nostru despre stima noastră de sine, haide să ne facem o analiză sinceră. Haide să ne uităm fiecare în fiecare, fiecare noi în noi, și să evaluez care este zona în care chiar am informații, zona în care doar știu câte ceva și zona în care mi se pare că știu, dar nu am dezvoltat cunoștințele. Și în momentul în care vreau să devin, eu știu, mai bine văzut, ar trebui să-mi bazez imaginea pe care o afișez pe informație. Pentru că în momentul în care ai informație, ești sigur pe tine și atunci știi. Iar imaginea și stima de sine nu se mai mișcă, nu se mai updatează, să zicem, în funcție de feedback-ul celorlalți. Și o ultimă idee, când știi că ceea ce ești este suficient, cel puțin pentru tine, și nu ai nevoie ca starea ta de bine să depindă de feedback-ul celorlalți, de input-ul celorlalți. Când știi că poți să te simți bine cu tine, atunci stima de sine este una adecvată. Dar e greu de ajuns aici dacă nu încerci. Și dacă nu încerci să ieși din zona de confort și să pui degetul pe rană.
Iată, sugestiile pe care ni le dați sunt extrem de valoroase, însă necesită timp, necesită răbdare, necesită efort. Poate dacă legat de răbdare, da, suntem deficitari. La nivel de efort avem nevoie de mai mult exercițiu. E foarte greu să acceptăm că durează până, iată, acumulăm suficient de multe informații într-un domeniu, până când acoperim o altă arie în care nu excelăm, dar vrem să avem mai multe date informative și așa mai departe. Este extrem de important pe termen lung acest exercițiu. Ar mai putea fi ceva ce ar reprezenta un pas mic în această direcție, care să mă ajute și să-mi dea curaj pentru că am recompensa imediată și văd rezultate, aceasta mă încurajează și tot merg mai departe. Care ar fi strategia, să spunem?
Eu văd stima de sine ca pe o clădire, ca pe o construcție și dacă nu are fundament, dar și zidurile foarte bine închegate, ea nu rezistă decât foarte puțin timp. Și atunci, da, e nevoie ca fiecare zi și fiecare pas pe care l-am, îl fac să-mi aducă bucurie și satisfacție, să am sentimentul de recompensă, însă trebuie să știu că o stimă de sine solidă se creează în timp. Dar am un mic sfat sau un tip pe care să-l ofer și anume încercați și încearcă să te bucuri de procesul prin care treci. Încearcă să analizezi fiecare mică victorie pe care o ai în procesul de cunoaștere de sine, în procesul de dezvoltare, astfel încât să-ți obții puterea de a merge mai departe. De multe ori suntem formați să ne bucurăm de final, de rezultatul final. Termină tu anul școlar cu 10 și îți cumpăr bicicletă. Însă, până să termini anul școlar cu 10, ai două semestre pe care să le termini cu note mari și ai fiecare materie la care trebuie să termini cu 10, pentru care trebuie să iei câte 2-3 de 10. Ei, bucură-te de fiecare mic pas. Bucură-te de fiecare moment, astfel încât când ajungi la final să nu te simți stors de putere. În momentul în care să gândim bucuria și satisfacția ca un borcan, avem nevoie de sentimentul de satisfacție și de bucurie și de recompensă ca să putem merge mai departe. Dacă aștept să mă bucur doar de finalul anului școlar cu nota 10 și nu mă bucur la fiecare moment, golesc borcanul foarte repede și nu mai am energie să termin anul școlar bucuros, cu forță, ci mă golesc. Și atunci, sfatul ar fi să ne bucurăm de proces, să ne bucurăm de micile victorii. Nu înseamnă că ne bucurăm că am respirat de 5 ori. A? Nu ducem în derizoriu bucuria și satisfacția obținută de la fiecare proces. Însă, faptul că ți-ai pus o listă de 5 obiective astăzi și le-ai îndeplinit pe toate, fie că e vorba de spălat vase, curățat și, eu știu, poate citi 3 pagini, bucură-te de faptul că te-ai ținut și că ți-ai atins aceste obiective, felicită-te, dar mâine o iei de la zero.
Încă un aspect legat de felul în care să ne raportăm la acele feedback-uri negative, pentru că, da, vorbeam despre opinia celorlalți, despre părerea lor, dar nu vrem să ne ghidăm în viață după oameni, însă contează dacă primim, iată, din când în când un feedback negativ, cum să ne raportăm la el, chiar dacă nu întotdeauna poate este venit în cel mai bun moment, de la persoana cea mai pregătită să îl facă și așa mai departe. Cum să răspundem la un feedback negativ?
Prima idee pe care aș vrea să ținem în minte când primim feedback este că oamenii dau ceea ce au în ei. Nu pot da bine dacă ei în interior au rău. Nu pot da frumos dacă ei în interior au urât. Să ținem minte chestia asta. De cele mai multe ori, feedback-ul vorbește mai mult despre omul care îl oferă decât cel care îl primește. Și faptul că primesc un feedback îmi spune prima dată ceva despre omul care mi-l dă. Omul ăsta ține la mine, omul ăsta îi pasă de mine, sau din contră, persoana din fața mea care îmi dă un feedback negativ acum încearcă să-mi transmită că e nemulțumită, că e frustrată, că a pățit ceva, că poate a încercat ce am încercat și eu și a ieșuat. Îmi este greu să mai număr câte ocazii au fost în care am vorbit cu adolescenți despre chestia asta. Un feedback negativ nu este neapărat personal. Ar trebui să nu îl luăm personal. Mi-a plăcut o imagine, este o autoare care a scris o carte despre creșterea copiilor și zicea că fiecare om are bagajul lui și în momentul în care dă un feedback negativ este ca și cum i-ar rămâna bagajul acela. Ori dacă eu iau feedback-ul acela personal, este ca și cum aș lua bagajul acelei persoane și l-aș transporta cu mine și l-aș duce mai departe. Ori acel bagaj nu e al meu. Să înțelegem un lucru. Dintr-un feedback negativ luăm informația, ok, am făcut ceva ce unor oameni nu le-a plăcut, însă nu țin cu mine și emoția negativă pe care mi-a dat-o acel feedback. Așa că, cum putem răspunde? Îți mulțumesc pentru opinia ta, simt că oarecum ești supărat sau mi se pare că ai încercat și tu și cred că n-am ajuns la același rezultat. Putem povesti dacă vrei mai multe despre asta. Putem să punem față în față procesul, cum am făcut eu, ce ai făcut tu. Îți mulțumesc. Poți ține cont de el dacă voi simți că este cazul.
Și pentru că suntem la final, iar emisiunea noastră are de-a face cu felul în care ne privesc ceilalți, ține de dorința noastră de a fi acceptați și iubiți. Da? Așa cum spuneați. Cu toții ne dorim să fim iubiți, să fim acceptați. Cu toate acestea, vrem să ne păstrăm identitatea, să avem propriile convingeri și să fim iubiți și acceptați așa cum suntem noi în realitate. Cum să ne facem cu toate acestea plăcuți și îndrăgiți de ceilalți? Chiar dacă suntem atât de diferiți, suntem unici, avem opinii diferite. Ar fi un mesaj pe direcția aceasta pe care să... Poate că întrebarea este de final mai amplă. Ce am putea face pentru a fi plăcuți chiar dacă suntem diferiți?
Voi încerca să răspund scurt. Îmi place să spun că libertatea și fericirea, și nu e ideea mea, am citit-o, libertatea ta este libertatea atât timp cât nu îngrădește pe a mea. Fericirea ta e fericirea atât timp cât nu încrează mie nefericire. Nu vom putea să fim plăcuți de toți oamenii din jurul nostru. În schimb, cu unii vom avea elemente pe care să le împărțim, elemente în comun. Și atunci, atât timp cât eu nu rănesc pe nimeni intenționat, nu arunc săgeți și bolovani, voi fi plăcut de acei oameni cu care am ceva în comun. Cât timp nu avem ce să împărțim, îmi va fi greu să încerc să mulțumesc, să satisfac sau să fiu pe plac unei persoane cu care nu am o limbă comună. Ok, așa că separăm oamenii din jurul nostru. Sunt oameni cu care nu avem ce împărți și atunci nu putem să-i satisfacem și să primim aprobarea lor. Și sunt oameni cu care avem ceva în comun și atunci rămâne să încerc să nu rănesc, să încerc să nu judec, în principal, să nu judec, să nu arunc cu săgeți, să nu folosesc atribute și apelative, ești, nu ești, știi, nu știi, ci să încerc să accept omul exact așa cum este. E greu, însă, acceptând omul așa cum este, îmi dă voie să mă concentrez pe ceea ce putem împărți, pe poveștile pe care le avem de spus, pe momentele pe care le trăim împreună și nu pe ce are sau nu are.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste gânduri și transmit mulțumirile și pentru telespectatorii și ascultătorii noștri care ne-au scris mesaje cu un feedback pozitiv, au apreciat dialogul nostru și toate ideile acestea de viață pe care noi le-am dezvoltat astăzi în cadrul emisiunii Educație pentru Viață. Mulțumesc foarte mult, psiholog Elida Ungurean, pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție și, da, așa după cum spuneați și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, în mai multe mesaje, ne ghidăm după ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, după ceea ce spune Dumnezeu despre noi și ne raportăm la Dumnezeu. Știm că El este singurul care are dreptul să ne judece și are și înțelepciunea și dragostea să facă această judecată. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi la emisiunea de astăzi. Vă aștept săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!